Anders Indsholm, vi sidder her med kirkebladerne i stakkevis fra Sennels Sogn. De er nu udkommet i 25 år. Det er et sogneblad. Hvorfor er det et sogneblad, at menighedsrådet udgiver, og ikke et kirkeblad?
Funktioner som et kirkeblad plejer at opfylde, der i hvert nummer er der en prædiken, og der er bekendtgørelser af, hvad der holdes af gudstjenester og møder. Der er bare noget mere stof i Sennels Sognblad, end der normalt er i et kirkeblad. Fordi bladet også beskæftiger sig med andre anlæggender, som er fælles for alle os, som bor her i Sennels Sogn.
Er det kirkens opgave at beskæftige sig med det værtslige?
Det kommer an på, hvad du mener med kirken. Det er menighedsrådet, der udgiver det, og menighedsrådet er i princippet valgt af alle folk her i sognet, eftersom jo så at sige alle er medlem af folkekirken. Så menighedsrådet er en folkelig repræsentation, og jeg synes, det er logisk, at når man så laver et blad, som er beregnet på folk i et bestemt sogn, at så beskæftiger bladet sig også med alle de ting, som er fælles for folk i sognet.
Hvad står der så i bladene, hvis nu vi tager alle overgangene? Kan du så skitsere, hvad slags stof I har med?
Ja, der står noget om skolen. Hvad der foregår i skolen, hver gang der kommer en ny lærer, så bliver han eller hun præsenteret i bladet. Hvert år bliver første og syvende klasse fotograferet og kommer i bladet med billede og navne, sådan at man altid kan se, hvem var første og syvende klasse i skolen det år. Og så, ja, det samme gælder konfirmanderne. De kommer også i bladet hvert år. Og ikke bare det nye konfirmandhold, som er blevet konfirmeret første søndag efter påske, men også holdet fra for 25 år siden, sådan at man kan se nogenlunde konfirmandernes forældre, for det er jo tit dem, der blev konfirmeret for 25 år siden. Det er skolen, og vi plejer jo også at referere, hvad der foregår i borgerforeningen, og hvad borgerforeningen foretager sig af ting og sager, som jo er ment til det fælles bedste, og også hvad kommunen sætter i værk her i sognet med hensyn til veje og børnepasning og hvad der nu ellers kan være. Det kommer alt sammen i bladet.
Anledningen til, at vi sidder her, det er jo det lokalhistoriske.
Ja.
Og der har jeg fundet ud af, at I har haft nybyggere i Sennels.
Ja, det har vi i de sidste 10 år. Der er der blevet bygget mange nye huse her. Men det er der jo selvfølgelig også. Det har der selvfølgelig også været i fortiden. Vi har haft en række artikler om de folk, der for 70-80 år siden byggede hus ude på Knudsbjerg. Der opstod sådan et lille fisker- og husmandssamfund i begyndelsen af århundredet. Og dem har vi blandt andet skrevet noget om.
Hvor mange boede der?
Ja, der var vel en... Der var flest, var der vel en 6-7 huse. En 6-7 familier. Nu er der næsten ingen. Der er nærmest kun et hus, der er beboet hele året. Og de fleste er revet ned. Men der var det der samfund i begyndelsen af århundredet.
Hvordan kunne de opretholde livet derude?
De har ernæret sig dels af fiskeri og dels af lidt landbrug. Det har været sådan Ja, begge dele. Man har bjerget føden der, hvor man kunne. Så har man også i noget omfang taget arbejde på den største gård i nærheden, Nørre Knudegård, som i begyndelsen af århundredet var ejet af den berømte Søren Overgaard.
Ham ved jo en hel del om også.
Ja, det har jeg da fundet ud af efterhånden. Han var noget af en foregangsmand. Han kom over fra Mors. Der er jo ikke så langt fra Nørre Knudegård til Mors, hvis man tager over fjorden. Og han var sådan en meget initiativrig mand. Han hørte til de grundtvigske vagte. Og han ville gerne sætte lidt liv i folk her i Sennes. Han tror nok, han synes, at de var lidt døde i det. Han ville gerne, at der skulle ske en folkelig vækkelse, og han var blandt andet med til at bygge det første forsamlingshus i Sennes. Det blev indviet netop for 100 år siden i 1876. Han var også med til at starte Sennes plantage, som blev anlagt for også for godt 100 år siden i 1985. Den har lige holdt 100 års jubilæum, ligesom forsamlingshuset.
Var han en velhavende mand?
Nej, det var han ikke.
Det var en stor gård.
Det var en stor gård, men den gav næppe mad i overskud. Men den gav brød til mange mennesker, som landbruget jo gjorde i gamle dage. Man levede måske ikke så fedt af det, men der var mange, der kunne leve af det. Og jeg kunne tænke mig, at det har været et godt sted at arbejde på Nørre Knudegård. Folk var glade for at være der, det har man indtryk af. Nej, han havde ikke mange penge. Han blev kreditforeningsinspektør og vurderingsmand på sine ældre dage, og det hjalp noget på hans økonomi.
Man har rejst en mindesten for ham derude.
Ja.
Hvem har gjort det? Eller hvorfor har man gjort det?
Ja, ude ved Nørre Knudegård står der to sten, altså en genforeningssten fra 1920, og så en mindesten for Søren Overgaard. Og jeg må indrømme, jeg er ikke helt klar over, hvem det er, der har sat stenen over Søren Overgaard, men den står der for at mindes ham som den foregangsmand, han var, med hensyn til plantning, og altså også på andre områder, også i retning af at skabe en folkelig, dengang sagde man vækkelse, i dag vil man nok sige bevidstgørelse, men ordene kan jo samtidig være lige med. Det er det, man har villet menes ham for.
Havde han nogle børn? Er der nogle efterkommere?
Nej.
Her i sognet?
Nej, desværre. Ja, børn havde han selv, for han havde to sønner og to døtre. Men begge sønnerne døde ugifte, og døtrene fik ingen børn. Så der er mærkeligt nok slet ingen efterkommere efter Søren Overgaard.
Jeg vil gætte på, at du har noget med om Ullerupgårdene også. Jeg ved, at du har holdt foredrag om familien, der hører til det.
Ja. Hvad skal man sige? Det er jo takket være Ullerupgårdene, at Sennes har fået en lille plads i nationallitteraturen. Takket være Ullerupgårdene og Hans Kirk. Hans Kirk har jo nævnt gårdene i sine barndomserindringer, den bog, der hedder Skyggespil, og som kom i 50'erne, og som for øvrigt nok er hans bedste bog ved siden af Fiskerne. Hans Kirk var i familie med de to søstre fra Aggersborg Gård, der omkring århundredeskiftet sad som koner på hver sin af Ullerupgårdene. De var blevet gift med to brødre, Hagensen, som var sønner af den tidligere ejer af Ullerupgården. Dengang var der kun én Ullerup Gård. Og den var ejet af den gamle Peder Hagensen, som havde tjent mange penge på studehandel. Og han overlod gården, han delte gården og overlod den til sine to sønner, Martin og Nis, og de giftede sig med to af de berømte døtre fra Aggersborg Gård, og der kom altså hans kirk, fordi han var i familie med, eller hans mormor var en tredje søster. Og han har fortalt om livet på Ullerup Gårdene, og det har jeg så også skrevet lidt om i Sognebladet, også på grundlag af andre kilder, der har været gamle folk her i sognet, som kunne huske familierne Hagensen, og hvordan livet blev levet på Ullerup Gårdene omkring århundredeskiftet.
Skulle ikke høre lidt om, hvordan gik det, de to familier?
Det gik jo sådan, at på Ny Ullerup Gård, som den ældste af brødrene fik, Martin Hagensen, der levede man godt og lykkeligt og fik børn og så videre, men han døde i en ung alder. Han døde kort efter, at det sidste af børnene blev født, og så sad konen enke i mange år. Det var Laurette, som hans kirke kalder for Tante Laurette, og som han synes er den, jeg kan ikke huske, smukkeste og værdigste kvinde, han kender. Hun drev altså gården videre igennem mange år. På Gamle Ullerup Gård, der sad den yngste af brødrene, Nissen Hagensen. Og han var gift med den yngste af pigerne fra Aggersborg Gård, Margrethe. Og de fik også børn, men de første børn døde som ganske små. Og det var kun de sidste, der nåede at vokse op. Der gik det sådan på Gamle Ullerup Gård, at den blev solgt, jeg tror det var omkring 1914, altså omkring ved Første Verdenskrig. Man siger, at Nis Hagensen kunne ikke blive ved den, men hvor meget der om det, det ved jeg ikke. Han købte en anden gård længere sydpå, og så et par år efter udvandrede han sammen med sin kone til Canada, hvor børnene i forvejen var taget hen, i hvert fald drengene. Og de blev så i Canada, det vil sige, de flyttede senere til USA, og der døde de. Men der er en datter af Nis og Margrethe Hagensen, som stadig lever. Hun er omkring de 90 nu. Det er Louise, som også er nævnt i Hans Kirks erindringer.
Der blev holdt gudelige forsamlinger, gjorde han ikke på Gamle Ullerup?
Jo, altså det har Hans Kirk en lang historie om, at hans tante Margrethe var blevet missionsk, og at hun brugte mange penge på missionærer og på at holde møder. Hvor meget der er om det, altså Hans Kirk vil fortælle, at af den grund blev man nødt til at lad gården komme til tvangsauktion, og det passer i hvert fald ikke. Den kom ikke på tvangsauktion. Den blev solgt sådan ved almindelig handel. Men hvor meget der i øvrigt er om, at Margrethe Hagensen brugte penge på missionen, det har jeg ikke kunnet finde ud af. Jeg har nu heller ikke undersøgt alt, hvad der kunne undersøges. Men noget er der selvfølgelig om det, men jeg tror nok, at man må sige, at Hans Kirk dramatiserer sit stof. Det gør forfattere jo tit, og det kan påvises, at Hans Kirk gør det ind imellem.
Nu kan det godt være, at vi bevæger os lidt uden for dit sogn, men ja. Der er også familie på Kølbygård.
Ja. Det var der, Hans Kirk kom, fordi der boede hans mormor, Marie Nørgaard. Hun var en af de ældste af de berømte piger fra Aggersborg Gård. Og det var hendes ældste datter, Johanne, der giftede sig imod mormorens
vilje, fordi mormoren, den gamle kone på Akersborg gård, hun ville jo, at pigerne i hendes familie, de skulle gifte sig med meget hardkorn. Og Johanne fra Kølbygård, hun giftede sig slet ikke med noget hardkorn, for hun giftede sig med en ung mediciner, en læge fra Harboøre, Kirk, Hans Rudolf hed han vist ligesom sønnen, og de slog sig ned i Hadsund, og der kom altså Hans Kirk til verden. Og det er nok blevet opfattet som lidt af et dårligt giftermål af den gamle på Akersborg gård, for hun synes jo altså, at jord var det eneste, der var noget ved, og pigerne de skulle gifte sig med folk, som havde hardkorn. Men Johanne ville altså giftes med den her læge, og det gik nu heller ikke så dårligt, for de fik et udmærket hjem og en udmærket familie i Hadsund.
Hans Kirk fortæller, så vidt jeg husker, nu må du korrigere mig, at han var med sin mormor til valg ind i Thisted.
Ja, til landstingsvalg, altså valgmandsvalg. Det er rigtigt. Og der kunne... Det var jo ikke... Hun kunne ikke stemme, fordi kvinder fik jo først stemmeret her i landet i 1915. Og det her, det er nok foregået lige efter århundredeskiftet. Men det var jo den med det største hardkorn i sognet, der havde valgretten. Og det plejede jo så at være Kølbygård. Men nu da Andersen på Kølbygård var død, så var det den næststørste gårdmand. Men han var meget betænkelig ved at skulle til valg, til landstingsvalg på inde på rådhuset, for det var jo ikke ham, der havde hardkornet, det var jo Kølbygård. Men så havde de aftalt, at fru Andersen på Kølbygård kunne følges med ham derind, og så kørte de i den fine vogn fra Kølbygård, og det er den tur, Hans Kirk er med på, og som han fortæller om i sine erindringer. Og da de kommer til Thisted og kører op for rådhuset, så kommer der en meget fin mand ud i uniform og lukker op, så mormor kan komme ud på en pæn måde. Og så forsvinder de ind i rådhuset, og så er det, at Hans Kirk prikker kusken Lars i ryggen og spørger ham, Lars, hvad var det for en soldat? Og så er det, at Lars Kusk siger, at han var god nok et soldat. Det var et amtmand ham selv. De gør pindede stads af os i dag, så vidt jeg husker.
Ja, de har jo heller ikke været i tvivl om, hvem de skulle stemme på derude.
Det har de nok ikke. Nej, Hans Kirk fortæller, at mormoren havde billedet af kong Christian, og det har nok været kong Christian den 9. og af hans minister Estrup hængende i sin stue. De har været højere folk. Det var man jo her i Thy i det hele taget i meget lang tid. Thy var jo et af de sidste steder, hvor flertallet svingede fra højre til venstre.
Ja, lad os vende lidt mere tilbage til nutiden. Hvad betyder det, at folk i Sognebladet kan læse historisk stof?
Ja,
Er det ren underholdning?
Nej, det er i hvert fald ikke min mening, at det bare skal være underholdning. Jeg synes jo, at det er meget vigtigt, at vi ved noget om vores historie, ikke bare på landsplan, men også på sogneplan. Det er blandt andet historien, der giver et sogn dets identitet. Det hører med, synes jeg, til, at man bor på et bestemt sted, hvor der har boet folk i flere tusind år. Det hører med, at man ved noget om dem, der har boet der før. Og ikke mindst der, synes jeg, når der er mange mennesker, som flytter til et sted. Og vi har jo haft en stor tilflytning her i løbet af de sidste 10-15 år. Der er der blevet bygget over 100 nye huse her i Sendens by. Og der vil jeg da gerne være med til at gøre tilflytterne opmærksomme på, at de er ikke bare flyttet uden for Thisted, eller hvad man nu kunne sige, men de er flyttet til Sennels, og Sennels er et gammelt sogn med sin egen historie, og den historie, den vil jeg gerne være med til at skal vi sige, at redde og få skrevet ned så meget, som det nu kan lade sig gøre. Det er i høj grad min mening med de historiske artikler i bladet.
I vil ikke bare være en satellit til Thisted, kan jeg forstå?
Nej, altså jeg holder på, at det er godt, så længe der ikke er hastighedsbegrænsning, eller altså bymæssig trafik hele vejen mellem Sennels og Thisted. Vi har vores egne byskilte, og Thisted har deres, og det er nu meget godt sådan. Der var jo for nogle år siden, midt i 70'erne, der havde man jo i byrådet store planer om, at Sennels skulle udbygges, så der kunne bo, jeg tror det var 3.000 mennesker her. Det kunne man sagtens, man skulle bare lave byen fem gange så stor, så kunne der bo de der 3.000. Og der var vi jo så nogen, der begyndte at rømme os lidt og spørge om folk, der slet ikke kunne bo andre steder end i Sennels. Og så fik vi jo ørerne i maskinen, fordi så fik vi jo at høre fra byrådet, ikke mindst fra Provst Langkær, at vi var nogle slemme egoister herude i Sennels, for vi sad herude og havde det så godt, og så kunne vi ikke unde andre, at de skulle herud og have det lige så godt. Og der gjorde vi jo så opmærksom på, at vi bestemt ikke havde modsat os udviklingen, for Sennels by var blevet udviklet et par gange, den var blevet fordoblet et par gange, men at vi jo mente, at alle de gode ting ved at bo i Sennels, de kunne gå fløjten, hvis der skulle laves sådan en stor by herude. Så blev der ikke ret meget ved det for nogen af os, og det synes vi ikke, der var nogen særlig idé i.